cambios emocionais e saúde mental. Os cambios hormonais tamén afectan o estado emocional e poden influir na saúde mental dos estudantes. Algúns exemplos son 1. Maior sensibilidade emocional. Cambios de humor frecuentes e sentimentos de inseguridade. 2. Estrés e ansiedade. A presión social e os cambios físicos poden xerar preocupacións. 3. Autoestima e imaxe corporal. É importante fomentar unha visión positiva do propio corpo. As enfermidades máis comuns nesta etapa son, por exemplo, ansiedade e estrés escolar relacionado coas expectativas académicas e sociais. Tamén os trastornos da alimentación, como a anorexia ou a bulimia, derivados da presión estética. Por último, depresión na adolescencia, que pode manifestarse con illamento ou falta de motivación.